17 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
On svako jutro ustaje u 4 sata i prvo što čuje su šuma, potok i ptice. Kada ga priroda okupa radošću, počinje da piše, naravno na mašini za kucanje. Veš pere na ruke u potoku, zemlju obrađuje motikom, kuva, u šumu ide po pečurke i drva koja donosi svakoga dana, tako da ih uvek ima za 3 godine unapred. Ima 68 godina, kod lekara nikada nije bio, niti je popio bilo kakvu pilulu. Božidar Mandić, umetnik, pesnik, pisac, performer, kaže Dionisu da je srećan, ali i da pati.
Rekom srebra sjaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj. Ti ne voliš me više kao nekada pre. Ti ne voliš me više kao nekada pre. Ti nisi kao pre. Promenilo se sve. Tvoje srce sad je nečije. Jašem tankog svetla zrak, okrećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bol nek bude samo moj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj. Okrećem se od zimu mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bol nek bude samo moj.
Božidar Mandić, čovjek koji je osnovao pre ravno 40 godina porodicu Bistrih potaka. Zdravo, Bože.
Zdravo, 43, ali eto, to je to i sigurno nije neimpresionantno. Mislim, i meni se čini nekako nestvarno, nerealno. 43 godine u šumi, komuna, puno ljubavi, radosti. I kad me pitaju novinari da li bi ti voleo da tvoja deca tako žive, pa naravno da bi voleo, jer ja živim čak mnogo još detinjstvenije od njih, poetičnije, i skoro bi sve ponovio ponovo, jer sam proživeo svoj život.
Dopustio polako, sam... polako, ja ga nisi proživao, imaš ti još
dobro,
mnogo.
Dobro, proživeo sam do sada, mislim, ne izdavajući taj san i tu viziju, i kažem, dopustio sam sebi da život prođe kroz mene, a ne pored mene. Tako da zaista jedan poetičan život sa puno divnih ljudi, otvorenosti, imanja vremena, kreacija. Zaista, ja sam čovjek šume i drago mi je da sam još, i naravno da razmišljam, sam, nikad još nisam pomislio da bih napustio ovakav način života.
Jesu li ti potoci i dalje bistri kao što su bili nekad?
Pa, znaš šta, malo se zamućuju jer civilizacija dodaje zagađenje, ali ja neprestano čistim 3 km potoka, puta i 3 km oko svog doma, i skoro da je besprekorno čisto, planetarno, čistije nego u Sloveniji, mada Slovenci i Nemci su jako čisti, Austrijanci, i voleo bi da Srbija bude tako čista, zato što svako može da učini neki mali primer da očistimo svoju zemlju i da zaista volimo šume, livade, izvore, potoke da sačuvamo, jer je to jedno grandiozno bogatstvo koje je skoro bilo veoma, veoma bogato u Srbiji, i ovde dolazi zagađenje svetski, tehnološko, industrijski razvijenog sveta. Tako da ja jako čistim i ipak je dosta čist, ali nije kao što je bio pre 15 godina, pre 10, i sigurno da je to za mene jedna tuga, tragedija, ali ja se jako borim, još mogu da pijem vodu iz potoka, kupam se i tako dalje. Tako da, eto, permanentno to bistrovanje, ako smem tako da kažem, jeste moj način života, i sigurno ta ekologija gesta, primera, nije izdata baš što se mene tiče.
Kako si došao danas u Beograd?
Pa ja putujem od 72. autostopom, preko 18.500 vozila sam promenio. Znaju me ljudi već i na putu i tako dalje. Krenuo sam oko 8, ne rano, i stali su mi jedan mladić i jedna majka koja je mlađa od mene 5 godina, ali je starije izgleda, kaže, težak život sam imala. I autoput je jedna vrsta ispovedaonice. Jako ljudi imaju potrebu. Onda je taj mladić, inače on radi u Nemačkoj, rekao, a ko ste vi? Ja u 2-3 reči kažem da, eto, trudim se da pronađem smisao i da napustim besmisao. Kaže on, jao, pa ja sam taj koji živi u besmislu. I tako smo lepo razgovarali, čak su me odvozili do Lazarevce, rekli, sad ćemo mi vama platiti kartu do Beograda, a to znači međugradski onaj prevoz. I tako uzeli su telefon, rekao je taj mladić, drugi put sad ili kada dođe ponovo u Srbiju, doći će do mene da pričamo. Tako da, autostop je ogromno bogatstvo susreta sa ljudima, i ljudi imaju strašno potrebu da iskažu svoje unutrašnje probleme i tako dalje. I ja pišem jednu knjigu, zove se Desni žmigavac, 120-150 priča, malih, kratkih, u nekoliko reči, i to ću, vjerojatno ću uskoro i objaviti. Da li mogu samo jednu priču da ti mm-hmm. ispričam? Znači, ja recimo upadam u neki fap, ono du, znaš je. Upadam samo što sam upao, šofer me pita, burazeru, čime se baviš? Reko, književnik. Kaže, a, zajebant. Tako, eto, mnogo divnih zen priča, skoro da kažem. I za mene, znači sa 68 godina, čak i noću stopiram, nije se desilo da mi neko nestane. Uvijek stane kad naiđe dobar čovjek, znači čak i ako je krivina, čak i ako nema gdje da se zaustavi. Tako da, kažem, autostop je za mene jedna galerija susreta sa raznolikim ljudima, od sveštenika, generala, književnika, do običnih ljudi, ali svi imaju potrebu da se ispričaju. I moram da kažem, u posljednje vrijeme čak kažu, skoro nisam ovako iskreno pričao. Ja pitam zašto? Pa kaže, ako govorim iskreno, svi će da me odbace. Tako da...
Ti reče da tražiš smisao, čovjek koji te vozio kaže da živi u besmislu, znači nekoga ko je našao potpuni smisao.
Pa ne znam, ali ja neprestano tragam. Ne treba vjerovati onima koji kažu da su našli istinu, smisao, ali onima koji tragaju treba vjerovati. Tako da i ja, evo, 43 godine, pa već i dosta godina, neprestano otkrivam ko je Božidar Mandić u ovom trenutku, šta treba da uradim, kako da se ponašam. Znači svako jutro, zato i ustajem rano, su preispitivanja kako da iskreiram lep dan, kako da ga obogatim, kako da ga ne izgubim, kako da ga ne promašim. Ali naravno pre 20 godina, pre 30, pre 40, sasvim je drugčija. Imao sam porodicu, deca su otišla, sad imam četvoro unučadi i tako dalje. Više pišem, manje radim, nisam više toliko zemljoradničan kao nekad. Ali u svakom slučaju, ipak postoje pojedinci koji se odupiru jednoj najezdi besmisla i koji stvaraju smisao. To su mali domovi, duhovno orijentisani ljudi, ljudi koji žele da neki način daju jednu pozitivnu žrtvu za primjer da se može živjeti lepše, radonosnije, smisaonije. I to je put koji je meni veoma važan. Znate šta, shvatio sam da došao sam na ovaj svet i da od rođenja do preseljenja ja sam odgovorno biće na tom putu i ne želim, kažem, to da obesmislim i da budem na neki način rob jednog projekta koji u ovom trenutku dominira. Tako da smatram da sam stvarno proveo lep život, ali naravno ima udaraca, ima i tako da...
I to ćeš nam pričati... Autostoperski susret s samim sobom, tako se zove kolumna koju ti već 7 godina piše za
politiku,
da.
Kulturni dodatak.
Je li imaju veze sa bukvalno autostopiranjem?
Ne, ne, ne,
ili?
To je autostoperstvo kroz moje kulturološko putovanje i u tih 7 godina ja sam napisao, evo, samo par, od Slobodanu Tišmi, Želimiru Žilniku, Dušanu Makavevu, Tibor Varadiju, Vladeti Jerotiću, evo, posljednji koji izašao protekle nedelje je o Vladi Andriću, legendarnom uredniku dečje redakcije RTS-a, čovjek koji je predivan sagovornik. Tako da, eto, to su moji emotivni tekstovi i moram da kažem da su veoma čitani, imaju jednu crtu topline. Recimo, Đoka Đurđević, stari radiokritičar, je rekao, kada čitam tvoje tekstove u politici, ili plačem, ili imam osjećaj da ti sa tim ljudima nisi sedeo u kafani, nego privatno, u domovima, u šetnjama i u dugoročnom prijateljstvu. Jer ja sam čovjek, moram da kažem, književnik sam, teatrolog, likovni istraživač i tako dalje, pa čak i medijski prisutan, mada živim u šumi izolovano, ali na neki način imam ogroman broj prijatelja u srpskoj kulturi. Aleksandar Gajšek je čak ponudio da možda i objavi knjigu toga i rekao je, ti si jedini u Srbiji koji može 150 ljudi da okupiš iz kulture, jer živim lepo i sa levičarima, i sa desničarima, i sa teatrolozima, i sa književnicima i ne želim da imam neprijateljstvo, jer između ostalog mislim da naš srpski gen ima taj atribut gostoljublja i da ja želim tako da živim.
Tanka linija, opet tvoja misla.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Boža Mandić je danas gost u Dionisu, ili si ispoveda Dionisu danas, nemam pojma šta će na kraju izaći.
Ja poštujem Dionisa, mislim kao i Niče, znači ipak slavljenje života i možda je jako važno da vratimo rado života. I sad je to malo deficitno, ali Dionis uvek.
Ko je nesrećen u ljubavi, ko ne može da nađe srodnu dušu, neka ode kod Bože Mandića u porodicu Bistrih potoka. Jer tamo se to dešava kao nekom
zvuči,
magijom.
Ali zaista moram da kažem, u zadnjih 10 godina 380 ljubavi je započeto u porodici Bistrih potoka. Jer dolazi puno ljudi, puno mladi i vrlo brzo se spajaju, vrlo brzo dolaze do intimnih bliskosti i tako dalje. Ja sam prosto ponosan jer nisam ja nikakav psihoterapeut, niki nešto mi iniciramo, insistiramo. Jedino što dosta razgovaramo o muško-ženskoj problematici, nesporazumima, iako zagovaramo to da bi sporazum bio neko rešenje i da mi u jednoj predstavi sad koju igramo zove se Intima, moja glumica i ja jedno drugom kažemo pomozi mi u istom trenutku muškarac ženi, žena muškarcu. Ali ogromno razgovaramo o tome i možda i to neka vrsta, eto, ja to često i govorim i sa mnom živi jedan turski mladi književnik, već 8 godina, ojoj. I on je našao devojku, naravno iz Beograda, Srpkinju i tako, nema veze, ali evo 2 godine su i oni si neki mali naš ponos, svi brinemo o njima, da što duže i traju i tako. Tako da, porodica Bistri potoka je stvarno jedno malo ostrvo ljubavi, pažljivosti, recimo ove godine bilo dosta ljudi i tako dalje. Bila jedna devojka prvo 15 dana, onda 10 dana. I toliko je divna, mislim svi smo je zavoleli, zove se Ivana ona i kažem, mi smo bogati da susretnemo takvu jednu devojku koja ima 38 godina i eto to je bogatstvo jedno da dolaze novi ljudi, da se stalno inspiriše taj prosto dolazak novih likova, ličnosti i tako dalje i ja bih volio da se to, kako bih rekao, samo nastavi. A naravno bez ikakvog insistiranja, nego upravo je jedna od bitnih stvari, to je spontanost. Ja sam jako spontan čovjek i shvatio sam da spontanost vodi ka slobodi. Tako da sve je u jednom vrsti igre, intime, i kada se dođe kod nas, ljudi vrlo brzo postaju deo porodice za 15 minuta.
Što si pomenuo baš tu devojku koja se zove Ivana? Da. Što je toliko specifično? Eto, što je lepo i možda nam kažeš o njoj?
Da, ona je jako lepa, mislim, devojka je, isto traži muškarca i naći će ga brzo. Ali ona je unela takav jedan šarm, jer nas je uvijek 5, 7, 8, unela je tu jednu, od prvog trenutka je postala deo porodice. Odmah je malo kuvala, malo je pumpala vodu, spremala je krevete, pomagala mi je da operem veš u potoku, i unela jednu toleranciju i razmišljanje nežnog, ženstvenog nivoa. Nije da se svađa, nije da... Jer dolaze ponekad sad mladi, pogotovo žene, hoće neku vrstu kompeticije, takmičenja, a ona je unela jednu nežnost i svi smo je veoma zavoljeli. Za sad je to samo prijateljsko, ali eto, i dalje se družimo, opet se viđamo, bila, ali prvi put je bila, znači, 15 dana, onda 10 dana. Kad ona dođe, odmah živne kuća. Eto, mislim, onda i razgovor je ona jako posvećena duhovnosti, isto ima osjećaj da čovjek treba da bude bolji, da bude s ljubavlju, da ne živi bez ljubavi. Tako da s njom se isto lepi razgovori vode i tako. Ali puno ljudi je bilo. Bila je jedna Francuskinja sa bratom. Brat je već bio i prošle godine, oni su bili 15 dana. Ona je unela takav šarm na šume, to je naš festival, pošto je plesačica, ima 21 godinu, zove se Elza, kao Elza Triole, velika ljubav mnogih književnika 20. veka. Ona je, pogotovo na šume, su celu noć vodila igranke rock and roll. Tako da nema ko nije igrao. Po 3-4 sata smo igrali. Najstariji smo bili jedan Voja Kostolomac, koji ima 75 godina, i ja 68. Mi smo igrali po 3 sata rock and roll, jer je ona unela taj jedan šarm, svakog je povlačila, ajde u krug da igraš i tako dalje. Tako da dolaze predivni ljudi. I eto, možda da kažem, Francuz je našao jednu devojku, slikarku iz Gornjeg Milanovca, a ona je našla jednog frajera koji je iz Beograda i tako dalje, i stalno se javljaju iz Pariza da su presretni što su kod nas bili, u kontaktu su, bar sada ti mladi preko interneta, ili kako se to kaže, u kontaktu su stalno. Tako da, eto, Šumes, koji je festival koji je prošao i koji je bio pod motom neusamljenost, desilo se 5-6 ljubavi na Šumesu. Zar nije lepo?
Da. Neusamljeno, što to znači? Da ima mnogo?
Ne,
pa
ne,
moramo
vidi,
da se...
ja sam veliki protivnik usamljenosti, i u tekstu koji sam napisao za Šumes, napisao sam, prošlo je vreme korporacija i usamljenost. Ja kao pesnik hoću da prednjač i da kažem da je završena epoha usamljenosti, mada ona tek počine u Srbiji, tek dolazi sa zapadu, ona već evidentna, ali ja hoću pesnički da je pobedim i kažem završeno je doba usamljenosti, i borimo se za neusamljenost.
Na svom čega kažeš da je završeno doba usamljenosti?
Pa to je moja pesnička vizura. Rembo kaže treba prednjačiti, znači nisam ja lud da se uključim u realni svet kakav je u 21. veku, nego bacamo nadu za budućnost u kojoj neće biti usamljeni, u kome ćemo ponovo živjeti plemenski, komunikativno, s ljubavom, a nećemo biti samo roboti, radnici. Moram da kažem, u Evropi čoveka već zovu podčovek. To je strašno. Jer svi mi pričaju, dolaze puno ljudi sa zapada. Oni samo rade, samo zarađuju, samo troše, samo piju subotom, nedeljom spavaju i tako dalje. I ja ne bih želeo takvu vrstu života. Ja bih želeo da imam naspram sebe prijatelja, želeo bih da imam bližnje, i u tom smislu zapad jeste generator te usamljenosti, koja je važan novac, brzina, uspeh, a to dolazi u Srbiju, a ja sam protiv toga, naravno.
Čega još bilo na Šumesu ove godine, ovog leta?
Pa bilo je prelepo, ja moram da kažem, recimo, bio je Andrija Pavlović, održao je koncert u šumi na livadi, i to nekoliko dana pošto je bio u Carnegie Hallu u Njujorku. Onda bila su dva mlada crnogorska glumca koji sad igraju u ovoj seriji Dug mora, Marko, Miloš i Vule. Onda bila je Lidija Andonov i Šira iz Holandije, koji su napravili predivnu predstavu. Tu je Teška socijala, koja je napravila tri predstave, Porodica bistrih potoka, Razgovor o neusamljenosti i ovaj pesnička platforma, gde je sedmoro, osmoro mladi pesnika čitali. I to traje 3 dana, od ujutru do uveče. Znači, zajednički ručamo. Svi pravimo ručak. Znači, za čas se napravi ručak za 120 ljudi.
Kako to izgleda za čas ručak za 120 ljudi?
Pa vidim, imamo kazan veliki, imamo bure, tu se zapali vatra i tu brzo ubacujemo krompir, šargarepe, paprike, luka. I uglavnom barimo, nema puno, recimo ja sam vegetarijanac i tako dalje. Onda dodamo malo hleba, paradajza, sira, imamo uvek puno i tako dalje. I za čas nahranimo 120. Znači, za 3 dana bilo je oko 600 ručkova. Niko nije bio gladan. Spavanje isto predivno. Bilo je 28 šatora. I sve, ja imam 5 kuća. Sve kuće su bile popunjene spavačima. Znači, ne možeš da uđeš noću pa samo nagaziš. Svi su na patosima, ovo ono. Ali jako je divan i taj osjećaj da svako podeli, ako neko ima sir, a neko ima malo hleba, evo ti izvoli, dodaj. Ta solidarnost, to je nešto najlepše. Ja bih platio da tako živi. Naravno, kad završimo oko 10-11, i filmova je bilo, gledali smo 3 filma, znači svega i tako dalje, onda je uslovnočeno žurka, znači rock'n'roll, Dionizije, malo i popijemo naravno, puno se igra rock'n'roll do 3-4, a onda već u 6 ponovo ustanemo da bi to uredili, da bi u 8 počeli sa programom. Šumes je bio 18. put i eto, punoletstvo se i tu desilo.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Ljubavi.
Božidar Mandić je danas u Dionisu. Božo, pre izvesnog vremena, mesec i po dva, ti izašla 20. knjiga po redu.
24.
24.
Da.
Stalno nešto
ja
grešim.
Ja sam
danas.
Vredan, ali ja sam vredan.
Ja grešim stalno, a ti stalno imaš podatke o desetinama hiljada stopiranja, da, ručkova, nameštenja kreveta. Da. Kako se bereš to?
Obroka.
Kako se bereš to sve?
To vidi, to je naravno malo grubo, ali recimo ove godine sam kosio 360.000 zamaha kosom, ali kako, vidi, izračunao sam na 50 metara, pomnožio sa dimenzijama i dobio grubu, ali dosta blistu, ne mogu puno pogrešiti, eto, istoprstvo. I eto, izašao je Loš pisac, moj četvrti roman, 24. knjiga. Ja volim jako da pišem, kad si najavila da ustajem u 4, ja ustajem da bi rano pisao. Moram da priznam da ne znam da pišem, ali volim da pišem. Jednom sam to i priznao Enriku Josifu, našem velikom kompozitoru. On je rekao, hvala Bogu, Bog piše umesto tebe. I to je istina. Ujutru mene prosto rečenice napadaju.
Čekaj, ajde vidimo oko toga, znaš da pišeš, ne znaš da pišeš. Da li je moguće da bi ti objavio nešto za što misliš da nije dobro?
Hoću da kažem, ja volim reči, rečenice. Znaš, kada je scenograf Peter Brooka pitao Aboridžina šta je najvažnije kad vi zidate kuću? I kaže on da ga je on najviše naučio. Aboridžin mu je rekao, volim cigl. Eto, ja volim reči, rečenice, a nije mi bitna zanatska, tehnološka struka književnika, mada dosta sam napisao i kolumnista sam bio i danas, a 15 godina, pa politike i pre 6 godina, sad sam 7, ali bio sam 6 godina od 92. do 90. Zato što volim da pišem. I ujutru mene prosto rečenice bombarduju. Ja kad pročitam nisam svestan šta sam zapisao i šta sam dobio. Naravno, još pišem na pisaćoj mašini, nemam kompjuter, nemam nikakve te nove elektronske aparate i tako dalje. Ali taj moj odnos prema reči kao fenomenu koji jeste prastvaralaštvo, volim često čak da kažem da je reč bila pre početka, ne početkom bi reč kako piše u Evanđelju Jovanovom, nego toliko volim reći toplinu i voleo sam velike naratore kao što je bio Vladeta Jerotić koji je pričao po 8-9 sati u Brezović, Enriko Josip po 6 sati postim. U tom smislu, eto, Loš pisac jeste jedna vrsta omaža o tome da je jako važno voleti rečenice, da nije bitna tehnika, da danas pisci pišu po nekoj vrsti ilustrativne sugestije, a to znači da se proda knjiga i uglavnom je to deskriptivno, nema misaonih i tako dalje, i naslov je malo i autoironičan, a malo i opomena. Ja volim u posljednje vreme da govorim da jedna od bitnih stvari umetnosti je da književnici imaju prava da pišu dobre tekstove. U tom smislu, eto, ja sam naravno u ovoj knjizi romaneskan, fabulativan, ali ima eseističkog razmišljanja, kritičke društva, a opet to je priča o moje komuni, o jednoj ljubavi s jednom novinarkom poznatom, koja je 26 godina živela uz nas, nismo je nikad ostvarili, a uvijek smo bili na santimetar blizu i tako dalje. I možda je lepo da kažem...
Hoćemo saznati u romanu koja je ta žena, devojka, ako
ne
pročitamo.
Ne mogu da kažem, jako ona živa još i tako dalje.
Pa ja kažem, ko je? A da?
Novinarka.
Ok, pa dobro, pa.
I sigurno je ti i znaš i tako dalje, ali ona je jedan važan deo komune i ostavila, ona je filozof veliki, jedna od najmudrijih devojaka i mladih ljudi koja je dominirala postojanjem u porodici Bistrova. Ali možda je lepo da kažem da je recenziju napisao Slobodan Tišma, Ratko Božović.
To sam
htjela
te pitam, šta kažu oni koji znaju da pišu o tebi, koji kažu za sebe da ne znaju da pišu?
Slobodan Tišma kaže, Božidar Mandić, to su brzi eseji i spora naracija. I rekao je očito da se sa romanom Loš pisac Božidar Mandić ne zafrkava, nego ozbiljan tekst. I to ja pišem tekstove kao Heiner Miller, znači ne Henry Miller, Heiner Miller, istočno-nemački, to su tekstovi koji imaju, ne možeš ih lako čitati.
Pisma kao da tek sada otkriva da ti znaš da pišeš, ja sam pročitala njegovu
kritiku. Ne, nije, on mene podržava od 69. Mi smo prijatelji iz Novosadske komune, on jako dobro podržava moje tekstove od malena, od mladih dana, ali jako je podržao Lošeg pisca. Napisao je recenziju, rekao sam, u Slavka Matića i Ratka Božovića. A možda je lepo da kažem, izašlo je u izdavačkoj kući Tiski Cvet, koji jeste neka vrsta naša porodice, i ovo će biti porodičan roman, znači svi se nekako ulažemo da dobije jednu komunikacijsku dimenziju i da što više ljudi čita. I mislim da su već i lepe reakcije od ljudi koji su se susreli. Između ostalog, taj roman je bio i na trećem programu pre dve godine, čitan je 17 dana. Moram da kažem da tu ima puno slobodne tekstualnosti i možda u nekom, kada bi ja prikazivao tu knjigu, ja bih rekao ona poima ko je Bog i šta je seksualnost. Znači, ja nikad ne razdvajam ta dva veoma važna aspekta, jedno koji je metafizičkog karaktera i jedan koji je egzistencijalnog karaktera. Tako da ima puno tih, moram da kažem, slika, metafora, i roman je, to je realističan roman, neću da kažem dokumentarno, ali 90% ja gradim da mi realnost bude zanimljiva i to pretačem u literaturu, kao što i radim u teatru. Živim sa mojom komunom i to samo iznosim u pozorište.
Šta kaže ta mistična novinarka, da li ti Bože, umeš da pišeš ili ne?
Moram da kažem da smo ja i ona malo u intaktu i ne znam ni da li zna za taj roman, ali možda će biti malo i ljuta. Zato što pišem realne neke stvari koje su vrlo zanimljive ovako prosto i na nivou života i na nivou literature, baš da ne otkrivam sve i tako dalje, ali dosta iritantan roman, dosta velika pitanja, šta je zajednica od 30 ljudi, 20 ljudi, šta se tu sve dešava, ima tu preplitanja. Recimo, Raša Popov mi je jednom rekao, jako lepo pišeš o komuni, ali napišti i one stvari koje sakrivati, koje su malo gadne za... E, u ovom knjizi ja sam iznao da tu ima, naravno, moramo da kažem, i da se mešaju ljubavi, da se razmenjuju i da ima nekih ekstremnih situacija, ali sve je to život i ja sam jako ponosan na svoj život, jer osnovna mera to je etičnost, ali naravno i erotičnost i seksotičnost i otvorenost jedna da ne živiš bez ljubavi. I moram da kažem, ja sam imao puno žena, mislim puno žena, nikad još nisam živeo bez ljubavi. I jednom ako me neko natera, ali ljudima mladima govorim, nemoj da živite bez ljubavi, to je šteta, to je propušteno vreme, propušten dan. Tako da ja sam prvu ženu upoznao, imao sam 17 godina i to je moja velika ljubav, troje dece, a posle sam imao puno ljubavi i nikad nisam bio sa ženama da nisam bio s ljubavom. Znači, ljubav je neka karakteristika mog života. To je uostalom i porodica Bistri potoka i Loš pisac je napisan sa puno ljubavi.
Svega važno šta bi moglo biti bitno, veliko je sada malo, veliko je tako sitno. Sve ono što pokušavam su samo neke reči koje želim kako tako da rasporedim, da možeš da me shvatiš i da možeš da razumeš da ja želim samo ljubav da ti dam. Zaboravim na neke stvari koje su me lomile i opet nađem stazu koja vodi prema suncu, koja vodi prema sreći, prema ljubavi.
pravih reči i slova su tako retka, ponekad se klima kliva, niti leto, niti zima, mnogo vatre, malo vode, sve što gori, to i ode.
Nama treba ljubav, 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 nama treba ljubav.
Božo, rekao si na početku ove emisije da si danas došao stopom iz svog sela Brezovices na Rudniku i da su te ljudi dovezli do Lazarevca, odakle si dalje nastavio autobusom, a da su ti oni kupili kartu za međugradski autobus. Zašto su ti oni kupili kartu?
Pa zato što ja se ne plaćam i, ne, i u osnovnom ja se švercujem stalno i u gradu, u Beogradu i tako dalje. Tako da oni su, pošto su me odvozili malo sa magistrale, osjećali potrebu da mi to nadoknade i tako da to je 150 dinara i tako dalje. Ali teo sam da kažem, ja se u Beogradu švercujem jer imam jako malu penziju i tako dalje i imam puno načina za idealno švercovanje. Znači, jedan od načina je da uđeš, izađeš svaki put, znači sad sam ušao i tako dalje, ali ima još puno. Ali zadnji način, kad vidim da je kontrola ušla, ja brzo priđem i kažem, izvinite, molim vas, da nema kontrole. Obično se nasmeju, kažu, pa vidiš da sam tu i tako da. Ja kažem, ja se švercujem i ne bi teo da pravim neki ekse. I obično me puste. Čak me možda malo i znaju iz javnog prostora, ali eto, švercovanje za mene kultura življenja. Ja inače živim ekonomski jako strogo i moram da kažem, i to sam puno puta govorio, prvi 15. godina mi smo skoro živjeli bez novca i sada živimo skromno, a svega imamo od hrane, kreveta i tako dalje. I dešavalo se recimo da u tih 15 godina neko nam da 20 maraka ili tako dalje, mi stavimo u krevet i kad uzmemo novac, ono uplesne. Ne uzimamo po 2-3 meseca, nismo uzimali, mada je to sitan novac. Tako da ja se nadam da nikad neću poželjeti da budem bogat, jer smatram da su bogati jako nesrećni ljudi, ali minimum novca i ja sad zaradim, eto, knjiga, loš pisac će zaraditi malo, igram predstave, dobijem honorare, imao sam u Radio Beogradu u dečijoj redakciji 17 godina honorare i tako dalje, pišem za Politiku neke sitne honorare, za Scenu novosadsku pozorišnju, tako da zaradim malo, ali sve ulažem u komunu i sve nekako ulažem u tu vrstu radosti da ne opterećujemo egzistenciju zavisnosti o novce. Sad su svi samo pare, ne može bez para. Onda ja kažem, dobro, ne može bez para, može bez novca. Razumeš, moraš da si malo i dosetljiv, jer novac je postao ideologija. E, u tom smislu porodica Bistri Potoka, to je neverovatno. I sada kad nemam kravu, kada mi je bašta manja, ogromno mi je pun podrum hrane i u svakom času možemo da nahranimo 100 ljudi, 150 ljudi, 70, 30 i to ne samo jedan dan. Tako da imam krompira, pirinđa, sočiva, brašna, povrća, voća i tako dalje. Tako da novac mi nikad nije imperativ i sad ne uzmem po 4-5 dana novac, ali eto sad nešto i dokupim i sve što zaradim sve ulažem u komunu i mislim da mi zbog toga upravo možemo da se igramo, osjećamo se kao deca i to je taj dionizijski princip. Došao sam na ovaj svet, hoću da ga proživim vedro, srećno, u potrazi neprestano i stvaranju za sreće, za stvaranje sreće, jer neću da proživim namrgođen kako bih rekao, tamninom lica koje susrećem po ulicama i tako dalje. I nadam se da će to još trajati, jer ja sa 68 godina još igram žmure uveče, sa decom fudbal obavezno, unuci su moji već veliki, 12, 14, 10, 9, ali obavezno igramo fudbal, naravno da se posle ukočim, ali ništa mi nije bitno. I tako da to je moj osjećaj, recimo pre tri nedelje bilo nas je 24, 8 dece, to da vidiš lepotu. Od dve godine koliko ima mali Andra, Rus, do mog najstarijeg unuka koji ima 14 godina, niko nije uzeo mobilni, ceo dan, niko nije uzeo laptop, samo su se igrali žmure, odvalili su par delova kuće, to će ja brzo zakrpiti, niti ikad nešto opominjem, ali ta samostalnost dece, ta razdraganost, pa to treba platiti, roditelji treba da plaćaju na njihova deca slično žive. Znači, da vratimo radost i dostojanstvo čoveka, da bude čovek čovečan ponovo, a ne da se identifikuje sa predmetom, sa...
Sjeti se nekih ljudi koji su ostavili tragove značajne za sobom u tvom životu, u tvom prostoru, u selu Brezovica.
Pa to je zaista galerija likova, ali samo od ovih javnih, recimo oko 170 javnih ličnosti, recimo Jovan Ćirilov je ogromno ostavio, on je dolazio kod nas i bio je neka vrsta spiritus movensa u razgovorima, u razgovorima o predstavama, o idejama i tako dalje. Želimir Žilnik, eto recimo stoji njegov klozet, to nije WC nego klozet koji nam je napravio već prvi dana kada smo došli, to je sad skulptura, ali on često kaže, on je doživio sad svetsku slavu u Parizu, u Argentini i tako dalje, kaže, jako sam ponosan kad ti kaže da sam ja napravio klozet u porodici Bistri Potoka i to mi je možda jedno od najvećih priznanja da sam eto ostavio takav. Tu Kreso je Dragan, on je dolazio i on je govorio recimo, i to je jedna lepa rečenica, nijednu stvar ne mogu da ti pomeri u kući, ja dođem kod tebe, želeo bi da snimam film i pomislim šta bi pomerio, ne može, zato što je porodica Bistrih Potoka živa skulptura moderne umetnosti. Mislim, ne treba da govorim da je Ljuba Ršum naš, on je i predsednik bande, tako šalim se, predsednik naše komune i tako dalje, ali puno lepih otisaka, razgovora koji traju po 4-5 sati. Puno je ljudi ostavilo, kažem, i javnih, a da ne govorim i, recimo, dolaze ljudi iz sveta, tako recimo, skoro je bila jedna devojka koja je bila u Južnoj Americi, 4 godine je provela sa Indijancima i donela nam je znanja o Indijancima. Ja imam osjećaj kao da sam ja bio u Južnoj Americi. Ali kad sam ja pitao, dobro, šta je fundamentalno što si naučila, kaže, za 4 godine samo jednu stvar sam naučila od Indijanaca, a to je što ti duša kaže doj. Recimo, jedna devojka je pre 10 godina donela nam crvenu knjigu Jungovu, koja sad je evo iz Srbije izašla. To su tajni spisi koji on pisao i nije teo da objavi 50 godina posle smrti tek, jer je pisao mnogi stvari za koje se je smatrao da će ga optužiti i tako dalje. Ali eto, recimo, ja imam tu knjigu, ne celu, u rukopisu Jungovom, jer je, imam fototisak, fotokopiju. Znači, već pre 10 godina sam saznao za tu knjigu koja danas izaziva veliku pažnju u svetu i u Srbiji. Znači, njegova mistička iskustva, njegova neposredna iz nevinosti, a on je slično govorio kao Indijanci. Duša, to je u stvari Bog. Tako da, eto, puno otisa, kada ne govorim Vladeta Jerotić, koji je 80 puta bio, njegova reč još vibrira u sred dvorišta, jer on kad bi došao, došao bi ujutru, a odlazio bi uveče. To su razgovori dugi, razmene i uvek obogaćivanje. Nikad se nije ponavljao. Ružica Sokić, evo recimo još čuvam predmet jedan, to su praporci koje mi je ona donela i rekla je, kad se nekad uplašiš, samo zazvoni praporcima i strah će otići. Eto, to je jedan divan. Mislim, ima puno stvari, ne mogu sada da se setim, ali mislim da ja sam pre svega ispunjen sa recimo 44-5 hiljada ljudi koji su me posetili. Imam osjećaj da ličim na sve pomalo njih. A možda i oni na mene, jer to je otvorena komunikacija, razmena, svako donese neku priču, putovanja. Evo, recimo, moj, recimo, Guneš Akdogan, a što znači sunce, kao i moj sin se zove. Zamisli, moj sin je otišao od mene, ima samostan, a došao je drugi sun, isto se zove kao on. On je bio na Kubi 3 mjeseca i pričao mi je puno o Kubi. Tako da ja sad nosim jednu sliku šta je Kuba, kakav je to socijalizam. Tamo je još puno radosti. Ja bih volio da postoje puno radosti, kao što recimo u mislim da u Butanu nacionalni dohodak mere po sreći građanina te i te godine, a ne koliko su zaradili para. Tako da, eto, to je porodica Bistri Potoka. Ja se radujem kad poklanjam knjige. Neću nikad stići na Forbesovu listu, ali bi bilo lepo da Forbesova lista napravi jedan spisak koliko je neki autor poklonio svojih knjiga, nekoliko je prodao. Tako da, eto, nešto ću ja pokloniti, jer izdavačka kuća Tiske i Cvet je mi poklonila ceo tiraž. Nešto ću prodati. Prodao sam 5 komada, a poklonio sam već 100. I to je otprilike proporcija koju ja živim. Želim 10 puta više da dajem nego što dobijam, ali ljudi puno i daju porodici Bistri Potok.
Slušali ste Dionis u kojem je gostovao Božidar Mandić, čovek koji je pre 40 i neku godinu osnovao porodicu Bistrih Potoka, a pored njega sa vama su bili ton majstor Goran Ninković, muziku je birala Ivana Đorđević, ja sam Dijana Ivanović, do sledeće nedelje u 5. Puno pozdrava!